Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Republika Srpska ima pravo da potpisuje međudržavne ugovore. Naši sagovornici su Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i direktor Centra za međunarodne odnose, i Nedim Ademović, stručnjak za ustavno pravo i dugogodišnji profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zenici. Gospodine Šolaja, Republika Srpska je novembra prošle godine pisala ugovor sa Srbijom o izgradnji 3 hidroelektrane na Drini. Ubrzo poslije toga 24 poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputila su zahtjev Ustavnom sudu, u kome su tražili da taj sud reaguje jer po njihovom mišljenju Republika Srpska nije imala pravo da potpiše takav ugovor bez saglasnosti državnih organa Bosne i Hercegovine. Poslanici podsjećaju da je Ustavni sud presudio da su rijeke javno dobro i dio državne imovine kojom upravlja država Bosna i Hercegovina, a ne entiteti. Gospodine Šolaja, kako Republika Srpska pravda svoj potez?
Republika Srpska sasvim sigurno smatra da, s obzirom da graniči sa Srbijom, s obzirom da je i dio Dejtonskog sporazuma takav da se može ulaziti u određene veze sa Srbijom, što je bio i uslov da bi se išlo u te pregovore, one se nazivaju specijalne paralelne veze koje su tri puta potpisivane i gdje je regulisana i ta ekonomska saradnja, a i s obzirom na činjenicu da u okvirima ekonomskih odnosa Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine kao dva entiteta imaju jako mnogo samostalnosti, tako da je to jedna strana medalje. Druga strana medalje je to zapaljanje iz odluka Ustavnog suda u Banja Luci, se sa vrlo negativnim naočarima gledaju mnoge odluke Ustavnog suda, jer se on vrlo često pozicionirao i daleko izvan nekih materija koje su neposredno regulisane Ustavom, kojima se nije ni raspravljalo u vrijeme pregovora u Dejtonu i koje su sve naknadno dolazile na dnevni red.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ademoviću, da li je Republika Srpska imala pravo da potpiše ugovor sa Srbijom o izgradnji hidroelektrana na Drini bez saglasnosti države Bosne i Hercegovine?
Ovo pitanje traži možda mali uvod. Formalno pravno gledajući, niti jedan javnopravni subjekt ispod Bosne i Hercegovine nema zabranu da potpisuje međunarodno pravne ugovore. I jedan grad može potpisati međunarodno pravni ugovor, pa tako i jedan kanton, jedan entitet, kao i sama država. Međutim, pri tome je najvažnije da svako onaj koji potpisuje međunarodno pravne ugovore potpisuje ujedno i obavezu da taj sadržaj bude u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Prema tome, ja mogu podržati tezu da po Ustavu Bosne i Hercegovine entiteti imaju pravo da uspostavljaju paralelne odnose sa susjednim državama. Podržavam da entiteti mogu principijalno potpisati međunarodno pravne ugovore, ali u svakom konkretnoj situaciji potrebno je vidjeti da li takvi ugovori poštuju načela podjele nadležnosti između s jedne strane države i s druge strane entiteta. Bosna i Hercegovina je jedini titular državne imovine. U državnu imovinu spadaju između ostalog i rijeke, riječni tokovi itd. itd. Sam Ustav Bosne i Hercegovine daje jako puno nadležnosti državnim institucijama koje treba uzeti u obzir kada se potpisuje jedan takav sporazum sa susjednom državom, gdje će se na državnoj granici graditi jedan veliki infrastrukturni objekat na javnom dobru čiji je titular Bosna i Hercegovina. Ja lično smatram da konkretno bilo kakav infrastrukturni objekt na državnoj granici na javnom dobru zahtjeva odobrenje Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, prethodnu saglasnost prije nego što entitet krene da crpi svoje klasične nadležnosti u ovom slučaju, a to je planiranje na konkretnoj lokaciji, izdavanje kojekakvih dozvola itd. Veliki slivovi rijeka kao što je Savski ili drugi, oni su opterećeni međunarodnim pravom. Samim tim automatski države dolaze u obzir da se pitaju šta i kako, i u ovom slučaju mislim da se ne radi o paralelnim odnosima između Srbije i Republike Srpske. Radi se jednostavno o zadiranju mnoge međunarodno pravne akte i na kraju krajeva javno dobro gdje Bosna i Hercegovina mora dati svoju saglasnost. Međutim, žao mi je što takvi projekti, bitni infrastrukturni projekti, nisu rezultat koordinirane i harmonizirane saradnje između države i entiteta kao u svakoj drugoj državi. Svaki put se naguravamo u stvari ko će koga istjerati, ko će pobijediti ili ko će dokazati drugom da ima pravo, a ovaj drugi nema. To je još jedan rezultat da Bosna i Hercegovina i dalje nije funkcionalna država i funkcionalno društvo, gdje jedni i drugi idu u istom pravcu za dobrobit na kraju krajeva svih ljudi, svih građana, jer i gradnja jednog takvog infrastrukturnog objekta i sličnih projekata nije ništa drugo nego da svima nama u Bosni i Hercegovini, nama građanima Bosne i Hercegovine, bude bolje.
Gospodine Šolaja, evo gospodin Ademović kaže da je Republika Srpska trebala da traži saglasnost od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Šta vi na to kažete?
Ja mislim da bi se u tom nekom okviru zaista moglo naći dosta prostora. Te filozofije da Parlamentarna skupština treba da se složi sa nekim međunarodnim vezama ima jako mnogo upravo u ovom članu 3. Mirovnog sporazuma, odnosno Ustava Bosne i Hercegovine, u kojem kaže da je moguće potpisivanje i određenih ugovora i odnosa sa stranim državama uz saglasnost parlamentarnih skupština, tako da misli da bi se u tom okviru zaista moglo razgovarati i da bi bilo potrebno razgovarati na taj način. Ono što je problem u ovakvim situacijama je da ako biste se obratili parlamentarnoj skupštini, gotovo sigurno biste dobili negativan odgovor. To je sad već onaj politički dio, iako niko od nas ne može da kaže šta bi bilo, kad bi bilo, ali u ovoj zemlji u kojoj je odavno izgubljeno povjerenje, a znamo dobro da se izgubljeno povjerenje mnogo teže ponovo stiče nego prvi put, u kojoj konstituenti, dakle tri nacionalne zajednice i njihovi predstavnici koji odlučuju naše ime se ne slažu po mnogih stvari, pa čak i onda kad misle isto, ali iz određenih političko-taktičkih ili dnevno-političkih stvari se ne slažu, bilo bi gotovo nemoguće očekivati da se dobije saglasnost. Čak i danas, evo koliko ja vidim u ovim pregledima današnjih vijesti, pojavljuje se sada sumnja zašto sada ta nafta iz Krškog toka koji će doći preko Srbije, da li je to potrebno, da li je potrebno tražiti neke druge pravce, neke druge rute, iako cijela Europa zaista mora da kalkuliše taj ruski gas i ruske energente da bi se razvijala. Sad se i kod nas pokazuju neke sumnjičavosti i neke otpori, tako da kad bi se i ovo postavilo na dnevni red, sasvim je sigurno da od toga ne bi bilo ništa. Kažem sigurno u političkom smislu, daj Bože da me stvarno demantuje, ali nisam baš uvjeren da bi to tako lako išlo.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Republika Srpska ima pravo da potpisuje međudržavne ugovore bez saglasnosti organa Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Nedim Ademović, dugogodišnji profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zenici, i Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ademović, evo gospodin Šolaja kaže da se dobrim dijelom Republika Srpska nije obratila i nije tražila saglasnost parlamentarne skupštine jer su uvjereni da je ne bi dobili.
Pa ja se slažem sa gospodinom Šolajom. Mi smo očevici i protagonisti sličnih dešavanja kako na državnom nivou kada je u pitanju državni interes, tako na entitetskom nivou kada je u pitanju entitetski. Ja ću vas podsjetiti da upotrebom apsolutnog entitetskog veta u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ne na desetine, na stotine zakona nije prošlo bez bilo kakvog obrazloženja zato što zakoni nisu dobili podršku, nužnu podršku, minimalnu, iz jednog ili iz drugog entiteta, statistički gledano mnogo više iz Republike Srpske. I svaki put ja smatram da je postao najčešće politički, a ne neki tehnički, pravni ili drugi racionalni razlog zašto zakoni nisu prolazili tu proceduru. kada bi se radilo o interesu entiteta, prvenstveno da takav jedan infrastrukturni objekat gradi na svojoj teritoriji, naravno sa tangentom prema državnoj granici i sa implikacijama na cijelu Bosnu i Hercegovinu, ali i regiju, ja sam uvjeren da na državnom nivou u parlamentu bi se desila situacija da država ne bi izglasala takvo odobrenje, jer bi možda vjerovatno neko iz federacije odustao od davanja podrške iz nekog politikanskog razloga i opet bi se desio neuspjeh. To su realnosti u Bosni i Hercegovini. Dok ih ne shvatim da su problem, neće biti dobro ni državi ni entitetu. Ja naravno nisam ekspert za pitanje hidrocentrala ili sličnih infrastrukturnih projekata, ali tako obuhvatiti jednu veliku rijeku koja spada u međunarodni sliv, znam apsolutno implikacija je na cijelu državu, da se utiče na okoliš cijeloj državi, čak da su implikacije regionalne, da se utiče na međunarodne plovne tokove i na kraju krajeva utiče se na implementaciju ugovora koje je Bosna i Hercegovina potpisala sa drugim državama regije, okvirne sporazume koji se tiču sličnih slivova rijeka. Prema tome ja sam ubijeđen da Republika Srpska je morala to pitanje adresirati državnom nivou vlasti, ali sam i ubijeđen da bi projekat propao.
Gospodine Šolaja, Drina je granična rijeka. Njenom sredinom ide granica između Srbije i Bosne i Hercegovine. Kome pripada bosanski dio Drine? Republici Srpskoj ili Bosni i Hercegovini?
To vam je stvar tumačenja. Bosna i Hercegovina je međunarodno priznat subjekt kojima je zaista dato raspolaganje i ekonomskim i teritorijalnim i svim drugim resursima od strane entiteta. Tako da se to pitanje državne imovine po mom mišljenju više svodi na pitanje oblika vlasništva nego što je to pitanje ko je titular te imovine. Dakle, Bosna i Hercegovina jeste međunarodno priznat subjekt sa teritorijom koju pokriva, ali u okviru nje je dato mnogo toga zaista entitetno. Istoga, po mom mišljenju, Republika Srpska i povlači ta neka imovinska i druga prava da na osnovu tih mogućnosti koje, kažem, Ustav Bosne i Hercegovine otvara. Ja nisam rekao da su one u potpunosti zaokružene, ali je činjenica da postoje i da se na osnovu toga uđe u ovakve projekte. Ko raspolaže imovinom? To je sada ono pitanje oko kojeg se sporimo u mnogo stvari. Vidimo da je jedan od najvećih problema u Bosni i Hercegovini upravo pitanje knjiženja vojne imovine, odnosno nekretnina koje su potrebne za vojnu upotrebu i da do dan danas to pitanje nije riješeno upravo zbog toga što nije riješeno pitanje imovine. Kažem, nisam neki ekspert u pravnom smislu na tom pitanju, ali ono što vidim to je otprilike tako i da se imovina uzima kao oblik vlasništva, pa između ostalog i na nepokretnostima i na ovim nepokretnostima na kojima se nalaze i prirodni resursi, da se onda iz toga izvlače neke mogućnosti, da ne kažem da neko iz toga izvlači i prava da utiče da reaguje na ovakav način. Ja se ovdje potpuno slažem s kolegom Adamovićem da je potrebno izdiskutovati i raščistiti stvari unutar Bosne i Hercegovine i ja sam to lično bar do sada 50 puta načeo kao pitanje, ali nema neke volje da se na njega ide, a to je da se riješi pitanje, ja to zovem ustavno preslaganje ili ustavno rješavanje Bosne i Hercegovine bez te stabilnosti. Mi ćemo se stvarno vraćati nekim problematičnim situacijama i nekim otvorenim pitanjima kao što je ova.
Gospodine Adamović, evo da se ja vratim na ono moje osnovno pitanje. Po vama, kome pripada bosanski dio Drine, Republici Srpskoj ili Bosni i Hercegovini?
Prije 10 godina postavilo se to pitanje kada je Republika Srpska u stvari donijela jedan zakon u kojem je na sve obuhvatan način pokušala da riješi pitanje državne imovine na teritoriji Republike Srpske. Osporen je taj zakon pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine i Ustavni sud je 2012. godine donio popularno nazvanu odluku o državnoj imovini. I tu je ne samo kroz svoju izreku, već i kroz jedno vrlo iscrpno obrazloženje objašnjavao razne pojmove, uključujući pitanje državne imovine, pa je naveo da državna imovina obuhvata između ostalog i morsku vodu i morsko dno i riječnu vodu, riječna korita, jezera, planine i druga prirodna bogatstva koja služi svim ljudima u državi, da to javno dobro može biti čak izuzeto iz pravnog prometa, znači da se ne može prometovati, prodavati ili bilo šta činiti na takvom javnom dobru. Prema tome, bez ikakve sumnje, tom odlukom je navedeno, sad da povežem konkretno vaše pitanje, da sredina neka aritmetička rijeke Drine koja pripada Bosni i Hercegovini u unutrašnjem pravnom smislu, pripada državnom nivou vlasti, ona je titular te rijeke. Međutim, dužan sam da naglasim da je Ustavni sud isto tom odlukom obrazložio nešto što je vrlo tipično ili normalno za složene države, a to je da bez obzira što rijeke, riječna korita, more, morsko korito, šume, planine itd., znači kao javno dobro, jer je to osnov za suverenitet jedne države, pripada Bosni i Hercegovini, da Bosna i Hercegovina ne može zloupotrebljavati tu svoju titulu vlasnika, već mora u skladu sa nadležnostima da sarađuje sa entitetima i da omogućava da to javno dobro entiteti shodno svojim ovlastima crpe na adekvatan način, ne ugrožavajući istovremeno nekog drugog. Prema tome, ako je pitanje energetike podijeljena nadležnost između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, nema nametanja odluka, već se mora harmonizovano, koordinirano raditi, doći do odluke da li eventualno takav projekat nekome šteti ili ne šteti i donijeti onda odobrenje ili uskratiti takvo odobrenje. Biti titular ne znači samo pravo, već podrazumijeva i obaveze. Znači, zasnivajući se na toj odluci ili pozivajući se na tu odluku Bosne i Hercegovine, Drina bez daljnjeg pripada državi Bosni i Hercegovini, ali to ne znači da ona može slijepo zaustavljati bilo koji projekat koji se tiče legitimnih ustavnih nadležnosti entiteta da koriste također tu svoju državnu imovinu i da crpe svoje ovlasti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Republika Srpska ima pravo da potpisuje međudržavne ugovore bez saglasnosti organa Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Nedim Ademović, dugogodišnji profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zenici. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šolaja, nedavno smo imali još jedan slučaj, sličan. Hrvatska je ispod korita Save, koja je granična rijeka između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, postavila gasovod kojim će snabdjevati rafineriju nafte u Brodu. Hrvatska je to uradila na osnovu sporazuma sa Republikom Srpskom. Da li su postavljanje gasovoda morali da odobre organi Bosne i Hercegovine s obzirom da je Hrvatska prešla graničnu liniju?
Slušajući kolegu Ademovića i ovo malo pređašnje obrazloženje, onda ispade da je u stvari potrebno jedno i drugo, ali ako se ne desi da se traže od institucija Bosne i Hercegovine odobrenja, a ne možemo zaustaviti život, da život teče dalje, onda je bilo logično da se to dozvoli Hrvatskoj, tako da imamo sada tu neku ravnotežu, bar u sličnim situacijama, ne govorimo o razmjerima i o kapacitetu, ali je činjenica da je zaista potrebno razriješiti ta pitanja u Bosni i Hercegovini. Moramo sada pretpostaviti takve situacije kojih će biti, neće to biti više samo ni Srbija, ni Hrvatska, to može biti Italija i njeno razgraničenje na moru, može biti Crna Gora, mogu mnoge stvari da se ponove, ali mi od slučaja do slučaja pristupamo sve u tome. Očigledno je da život neće trpiti više ovako raspravljanje i rješavanje ovako komplikovanih pitanja, nego ćemo se morati na određen način ujednačiti u tom stavu i da vidimo kako onda raditi na svim tim pitanjima, naročito u situacijama u kojima su entiteti ti koji su na neki način predstavnici i govore u ime Bosne i Hercegovine kao celine. Ja bih samo podsjetio na situaciju sa Belgijom, iako mnogi ne vole da se mi poredimo sa Belgijom, ali recimo predstavljanje Belgije u Evropskoj uniji kao vrlo asimetričnoj federaciji, da je postavljena na takav način da jedna od zajednica predstavlja cijelu Belgiju u mnogim procesima u Evropskoj uniji. E sad ja pitam šta bi se nama desilo, recimo da se kaže, evo Republika Srpska predstavlja Bosnu i Hercegovinu u situaciji izgradnje hidroelektrana na Drini, pa to bi bila revolucija koja bi dovela vjerovatno do usijanja, jer evo potpuno se tu slažemo, pojavili bi se razni krugovi koji u čitavim tim nekim politikama, nekim situacijama vide sebe, a s druge strane život ne trpi tu našu komplikovanost.
Gospodine Ademoviću, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović, rekao je da postavljanje gasovoda bez odobrenja organa Bosne i Hercegovine predstavlja povredu teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine od strane Hrvatske. Dijelite li to mišljenje?
Dijelim, apsolutno. Bez sumnje, isti princip kao i za sliv rijeke Drine, i Sava isto tako predstavlja djelomično međunarodno pravnu priznatu granicu Bosne i Hercegovine. Nema unilateralnih poteza, tu je potrebno s jedne strane jasno utvrditi granicu, a s druge strane poštivati međunarodno pravo kada je u pitanju korištenje međugraničnog i graničnog područja. Prema tome, unilateralna aktivnost bilo kakve države ili entiteta svejedno bez odobrenja države Bosne i Hercegovine predstavlja povredu. Ja nemam oko toga dileme. Meni je veći problem činjenica što mi izlazimo i ulazimo iz incidenta u incident i svaki put se dešava isti scenariju koji odgovara samo onim dužnosnicima i nosiocima politika koji vole da u Bosni i Hercegovini bude haotično stanje, jer iz tog haotičnog stanja imaju lični neki interes. I sad nam je to ista stvar kao i slučaj incidenata na Drini, odnosno na Savi. Desi se incident, nemamo zakonskog okvira, ne pokušavamo da to regulišemo normom na svakom pojedinom slučaju i onda se sve rješava pred nekim tribunalima ili pred nekim drugim sudovima, kao što je najčešće Ustavni sud, ili je to Visoki predstavnik, ili je to sud Bosne i Hercegovine ili neki entitetski Ustavni sud, što generiše strašnu krizu i probleme. Što više vodi ka tome da neko kaže ja tu odluku neću i provoditi zato što mi se ne sviđa. Sve to vodi ka jednom vrlo, vrlo negativnoj atmosferi koja opet pogoduje onima koji iz toga izvlače korist. Jeste Bosna i Hercegovina relativno atipična, složena država i ukazuje na svoje partikularnosti i neke svoje specifičnosti, međutim principi funkcionisanja Bosne i Hercegovine kao složene države moraju se poštivati. Jedan od tih principa je da bez obzira koliko bila decentralizovana ili centralizovana, granica jedne države je granica, to je ujedno i međunarodno pravna granica, za nju je nadležan centralni nivo vlasti i ona odlučuje na koji način će se određeno područje upotrebljavati ili neće upotrebljavati. Prema tome ja podržavam stav svakoga onog koji kaže da bilo koja intervencija na državnoj granici traži saradnju između država, traži unutrašnju saradnju ukoliko neko smatra da ima neko pravo na tom dijelu gdje želi opet da crpi neke svoje ovlasti. Da sad povežem i pitanje Broda, naravno da rafinerija u privrednom smislu spada u nadležnost entiteta, međutim granica je tu država, država se mora pitati. Sava kao međunarodni plovni put je regulisana i okvirnim sporazumom slivu rijeke Save. Za taj okvirni sporazum garantor poštivanja je Bosna i Hercegovina, ne entitet. Možda da kažem samo koliko jedno pitanje povlači za sobom druga složena pitanja, što nužno vodi ka tome da i države entiteti moraju stalno sarađivati.
Gospodine Šolaja, evo da ju vas upitam, da li vi mislite onda da je Hrvatska postavljanjem gasovoda bez saglasnosti državnih organa Bosne i Hercegovine povrijedila teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine?
Pa mislim da je kolega Ademović dovoljno to jasno obrazložio. Činjenica je da svi akteri u procesu moraju da budu uključeni. A s druge strane, isto tako činjenica je da bi uključivanje aktera u Bosni i Hercegovini značilo barijeru na tom putu i to znači da bismo nekome onemogućili da nastavi neko uredno poslovanje, da ne kaže da nastavi uredno funkcionisanje sopstvenog života. Dakle, to je nešto što je u ovom trenutku jako teško pravno baš tako jednostavno obrazložiti, s obzirom na činjenicu da nemamo jasne stavove. S druge strane, sve i kad se ti ugovori potpišu i kada se realizuju i kažemo Bosna i Hercegovina je država nadležna i za njihovo sprovođenje, naišćemo na problem koji govorimo kojim sredstvima, na koji način će se omogućiti ili onemogućiti provođenje tih ugovora. Dakle, danas sutra počne izgradnja tih hidroelektrana na Drini, ili evo koristimo taj gasovod prema Hrvatskoj, šta će to Bosna i Hercegovina da preduzme da bi se tome stalo u kraj, da bi se prekinulo, da bi se dovršilo i tako dalje. To upravo jeste ona kompleksnost Bosne i Hercegovine i upravo tu jeste onaj prostor gdje odluke moraju da budu prihvaćene od svih i da svako vidi neku svoju ulogu i da onda iz tih uloga i te harmonične situacije da traži svoje aktivnosti, svoje ciljeve, svoje obaveze, da pokazuje da li će neka odluka da bude sprovedena ili da li će njena primjena da bude spriječena. Dakle, nisam siguran da u tom okviru zaista imamo pravi odgovore i mislim da upravo zbog toga je potrebno okrenuti se u sebi.
Ja bih sada završavao ovu emisiju samo da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Adamoviću, imaju li entiteti pravo da potpisuju međudržavne ugovore i pod kojim uslovima?
Imaju entiteti pravo potpisivati međunarodne ugovore i sporazume pod uslovom da tim svojim ugovorom ne uđu u nadležnosti Bosne i Hercegovine kao drugog nivoa vlasti kojeg moraju ispoštovati.
Vaš zaključak, gospodine Šolaja, može li Republika Srpska potpisivati međudržavne ugovore, a da se ne obazire na državu Bosnu i Hercegovinu?
Ja mislim da Republika Srpska može da potpisuje međunarodne ugovore, ali da je potrebno stvoriti političko-pravni ambijent da bi ti ugovori zaista bili bez problema i bez prepreka i realizovani u onom delu u kojem bi ti ugovori predstavljali korist za sve građane Bosne i Hercegovine, dakle i za sve njene cjeline.
Hvala gospodine Šolaja.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala gospodine Adamoviću.
Hvala također na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nedim Adamović, stručnjak za ustavno pravo, i Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.